Mārupes vidusskolā zvans ieskandina 3. stundas sākumu. 3. C klasē tā ir audzināšanas stunda, taču šoreiz tā notiek neparasti. Lai gan Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētā karjeras nedēļa noslēdzās jau pirms nedēļas, pie Mārupes trešklasniekiem tās ietvaros ir ieradies Aivars Lēmbergs. Ventspils pilsētas mājaslapā norādīts, ka viņš iepazīstinās skolēnus ar domes priekšsēdētāja profesiju. Viņam līdzi ir arī operātora komanda, jo pasākumu translē arī Ventspils pašvaldības portāls. Lēmbergs skolēniem noskaita pilsētas mēram nepieciešamās īpašības. Piemēram, daudz jāmācās, jāprot labi lasīt un atzīt kļūdas, jāpilda solījumi, jāprot ģērbties un jābūt skaistiem zobiem. Stundas noslēgumā Lēmbergs skolēniem teica atvadu vārdus.
Tad lūk, mīļie bērni, ja jūs prātīsiet labi mācīties, prātīsiet labi strādāt, tad jūs ievēlēs par deputātu un tad jūs varat cerēt, ka deputāti jūs ievēlēs pa domes priekšsēdētā jūs varēsiet kalpot kādā no pašvaldībām to cilvēku labā, kurā viņi dzīvo un kopā veidot savu dzimto pilsētu vai novadu. Paldies, ka klausījāties!
Lielāko daļu stundas gan aizņēma Lēmbergs stāstījums par to, ko var redzēt un darīt Ventspilī. Faktiski pilsētas reklāmas kampaņa. To atzīst arī skolas direktora vietniece Sanita Zveja, kas bija klāta prezentācijā.
Jā, varbūt tādā ziņā, bet ļoti daudz interesanti pastāstīja par Ventspili, ko bērni jau daudz, kuri bijuši un bērni paši dalījās, ko viņi redzējuši, kas viņiem paticis, kas nav paticis. No profesionālā viedokļa pastāstīja arī par to bērnu uzdeva jautājumu par Ventspils ziediem, kā tiek saglabāti šie ziedi arī. Un arī par interesantiem, teiksim, mākslas priekšmetiem Ventspils pilsētā par govīm.
Pats Lēmbergs pēc stundas stāsta, ka viņu uzstāties uzaicināja pazīstams trešklasnieks. Noprotams, ka viņa māte strādā Ventspils domē. Līdz galam atklāts ar skolēniem Lēmbergs tomēr nebija, jo neminēja, ka drošības līdzeklis kriminālietā, kurā viņš ir apsūdzēts par vairākiem amata noziegumiem, viņam jau vairākus gadus liec pildīt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus. Lēmbergs gan uzskata, ka tas neesot būtiski.
Tas, protams, ir pilsētas mārketings un vienlaicīgi tas ir aicinājums domāt, mācīties, izzināt, būt radošiem, iepazīt Latviju, iemīlēt Latviju. Tas ir viss kopums.
Kur šobrīd ir Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs?
Es saku, viņam nav pienākumu, ja.
Tad nav jums šobrīd tāds nozīmēts neviens?
Mums nav, es saku, domes priekšsēdētājai nav pienākumu. Jā, politiķiem nav pienākumu, politiķiem
ir. Tas ierobežojums, kas jums ir, tad jums vispār nekādi neierobežo. Jūs prasījāt viņu atcelt pirms gada tiesā. Kāpēc
tas ir formāls. Jā. Jo faktiski jau politiķis realizē sevi tā, kā viņš uzskata to par iespējumu vajadzīgu. Un viņai pienākums ir kalpot iedzīvotājiem, to jau nevar atcelt.
To, ka par nodarījumiem amata pilnveru laikā apsūdzētais mērs tiek aicināts uz skolu stāstīt par savu karjeru, nekādus likumus nepārkāpj, atzīst izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča.
Skolas direktoram, un ne tikai skolas direktoram, bet sadarbībā ar vecākiem, ar citiem skolotājiem, jāizvērtē cilvēku personību, kurš tiek aicināts. Otrkārt, kas ir ļoti būtiski, jāparedz, kāds būs saturs, ko šis cilvēks stāstīs. Tad, ja tiek stāstīts, kas ir pretrunā ar likumos noteiktajiem, ar mūsu noteiktajām vērtībām, direktoram ir ne tikai tiesības, bet viņam ir jāiejauc šajā tikšanās reizē. Izglītības kvalitātes valsts dienas nevar vērtēt ētiskos apstākļus. Skola neko nepārkāp. Cilvēkus no malas drīkst aicināt uz pasākumiem. Tāpat arī pašvaldībai, kā izglītības iestādes dibinātājiem, būtu jāiesaistās ar savu viedokli par to, kādas cilvēkus mēs aicinam uz skolu.
Tomēr Mārupes vidusskolas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs, kurš šogad arī organizēja vairākas viestundas karjeras nedēļas laikā, norāda, šai gadījumā ir šaubas nevien par ētiku, bet arī par liederību.
Nu, mans personīgais viedoklis ir, ka Mārupes vidusskolā par to, kāda ir pienākumi domes priekšsēdētājiem, ļoti labi varētu izstāstīt Mārupes novada domes priekšsēdētājs, kas man liktos mazliet loģiskāk. Es domāju, nu, ja Ventspilī ir tāds mārketinga plāns, nu, viņi to darīt, nu, netraucējot mācību procesu. Nu, ar karjeru tam ir vēl jau mazākas tad sakars, jo sākotnēji tā ideja bija, ka bērni uzzinās par to, ko dara pilsētas mērs. Nu, ja pilsētas mērs reklamē savu pilsētu, droši vien tā arī ir daļa no tā, ko viņš dara, bet nu, jā, es atkārtošos, ka man liekas, tas nav efektīvi izmantots laiks.
Pēc stundas beigām notikušo par strīdīgu jautājumu sauc Mārupes vidusskolas direktors Jānis Lagstkalns.
Es pēc šīs situācijas saprotu to, ka šim jautājumam acīm redzot, turpmāk ir jāpievērš lielāka uzmanība, lai nu, nebūtu patiešām šo divdomīgo situāciju un nebūtu presē un vēl varbūt citiem cilvēkiem, kas nu, atbild par jauniešu izlietošanu, jāvelc savs laiks.
Vai jūsuprāt, mācību laiks ir jāizmanto reklāmai, vai to nevar darīt ārpus, nezinu, starpbrīžos?
Es vēlreiz saku, par šiem jautājumiem atmenot šajā kontekstā, es stipri jāpadomā uz priekškā rīkoties.
Lakstkalns, kurš ir arī Mārupes novada domes deputāts, gan noliec, ka skolē šāda stunda tiktu uzspiesta no pašvaldības, kuras vadītājs Mārtiņš Bojārs pārstāv Lemberga sadarbības partnerus – Latvijas Zemnieku Savienību. Ivo Leitāns, Māra Rozenberga, Latvijas Radio.